Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti za 9. februar 2008. godine. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom tragične smrti 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca, koji je utorak svirepo ubijen u sarajevskom tramvaju, u glavnom gradu je održana protestna šetnja od katedrale do zgrada gradskih i kantonalnih vlasti. Marš su organizovale nevladine organizacije i Denisovi prijatelji, a osnovna pitanja bila su ko je sljedeći i koliko bi žrtava trebalo da se nadležne vlasti odluče za odgovarajuće mjere. Na protestu je bila i naša Ida Đugum.
Anja Čurković, učenica katoličkog školskog centra i drugarica ubijenog dječaka, o ovome kaže.
Naš cilj je, znači, prije svega da se počinioc kazni adekvatno, drugo da se omogući, znači, popravni domov za maloljetnike zatvorenog tipa i prije svega da policija počne konačno raditi svoj posao da se ovakve stvari ne dešavaju.
Protestna šetnja počela ispred katedrale, a zaustavila se ispred zgrade suda. Građani su ogorčeni posljednjim događajima.
Nešto se mora promijeniti, a sad šta i ko će to mijenjati, to ne možemo znati.
Kako nam je društvo postalo?
Katastrofalno. Mi, nažalost, živimo u državi, u društvu koje je čisti kriminal, ispolitizirano.
U kafeu SA klubu u centru Sarajeva noćas je iz vatrenog oružja povrijeđen AA iz Sarajeva, rođen 87. godine. Zadobio je teške povrede u predjelu glave i prevezen u bolnicu. Policija je saopštila kako ima određena saznanja o mogućem izvršiocu i traga za njim. Srbijanski predsjednik Boris Tadić, obraćajući se medijima na margini Minhenske konferencije o bezbjednosti, rekao je da od vlada u regiji očekuje apsolutnu suzdržanost u odnosu na Kosovo. Srbija će reagovati na svako jednostrano proglašenje nezavisnosti i braniti svoj integritet koristeći sva pravna i legalna sredstva, izjavio je Tadić. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio je da BiH neće žuriti sa bilo kakvim odlukama kada je u pitanju eventualno proglašenje nezavisnosti Kosova. On je u intervju u dnevnom listu Glas rekao i da ne očekuje nikakav uticaj eventualnog proglašenja nezavisnosti na situaciju u Bosni i Hercegovini. Diplomati više evropskih zemalja potvrdili su dnevniku West Deutsche Allgemeine Zeitung da će Kosovo proglasiti nezavisnost 17. februara, a da će većina država Europske unije, među njima i Njemačka, novu državu priznati 10. marta. Prištinski dnevnik Zeri objavio je kako će dva dana prije proglašenja nezavisnosti, dakle 15. februara, u Kosovskoj Mitrovici biti konstituisana Skupština Srba sa Kosova. Inicijativa je poznata od ranije, a iza nje stoje srbijanski premijer Vojislav Koštunica i ministar za Kosovo Slobodan Samardžić. Radi se o finalizaciji plana za stvaranje političkog i teritorijalnog entiteta sa posebnim vezama sa Srbijom, ocjenjuje Zeri. Policija u Zagrebu uhapsila je nekoliko mladića nakon sukoba dviju grupa demonstranata na trgu maršala Tita. Sukobili su se pristalice preimenovanja trga u kazališni i aktivisti udruženja mladih antifašista Zagreba koje se zalaže za očuvanje sadašnjeg naziva. Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoop Scheffer podržao je Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju namjerama da se priključe paktu i izrazio nadu da će te zemlje dobiti pozive za priključenje na samit u aprilu u Bukureštu. Zvanični Kremlj je saopštio da Rusija nije željela trku na oružanju sa Sjedinjenim Državama, ali novo oružje koje ona razvija je odgovor na američki projekat raspoređivanja proturaketnog štita u Europi. Ruski predsjednik Putin izjavio jučer da je svijet angažovan u spiralu utrke u naoružavanju, te da je Moskva bila primorana da razvije novo oružje. Pet američkih vojnika ubijeno je u petak u Iraku u dva odvojena napada, od kojih jedan u Bagdadu, objavila je američka komanda. Četvorica su izgubila život u eksploziji bombe u predgrađu glavnog grada, a jedan u borbama u provinciji At-Tamim. Najmanje 11 osoba stradalo je u požaru u staračkom domu u pokrajini Vorarlberg u zapadnoj Austriji. Još se ne zna uzrok požara koji plamti na drugom i trećem spratu doma, u kome su ukupno bile smještene 24 stare osobe. Dva pilota su poginula kada je njihov helikopter udario u kablove žičare na austrijskim Alpama, objavilo je policija. Tijela pilota koji su se nalazili na probnom letu nađena su na planinskom masivu između Salzburga i Linca. Večeras igraju polufinalne utakmice košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine. U prvoj igraju banjalučki Borac i Grude, a u drugoj Široki i Bosna sa BH Telekom. Do kraja dana vrijeme bez značajnijih promjena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku izvajamo događaje koji su je obilježili. Ubistvo 17-godišnjeg učenika Denisa Mrnjavca u tramvaju u centru Sarajeva šokirala je javnost. Nakon ubistva Denisa Mrnjavca, Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je rezoluciju o suzbijanju nasilja među djecom i omladinom. Delegacija Evropskog parlamenta predvođena s Doris Pak u Sarajevu upozorila na neodgovorno ponašanje bosansko-hercegovačkih lidera. Krenimo redom. Nakon prvobitnog šoka i zgranutosti koje je izazvalo brutalno ubistvo 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca u Sarajevu u centru grada u tramvaju, građani i brojne nevladine organizacije izrazili su svoj protest šetnjom i okupljanjem danas ispred Sarajevske katedrale. Reagovalo je i Međureligijsko vijeće, a zabrinuli su se napokon i u političkim partijama zbog naraslog maloljetničkog nasilja u glavnom gradu. Zatraženo je pooštravanje kaznenih mjera za počinioce, a sigurno za građane, prenosi Ivan Katavić.
Reakcije na posljednja dva slučaja zločina nad nedužnim stanovnicima glavnog grada Bosne i Hercegovine sve su brojnije. Klub zastupnika SDP-a zatražio je hitnu sjednicu Skupštine kantona Sarajevo, ističući da Skupština kao najviše zakonodavno tijelo mora pokazati punu odgovornost na posljednja nemila događanja u ovom gradu. Fikret Musić, predsjednik kluba SDP-a.
Mislim da bi Skupština kao organ zakonodavne vlasti, najveći u kantonu Sarajevo, trebala u svom punom kapacitetu da bude uključena u realizaciju svega onoga, pa i ovoga što su najavljene mjere koje su određeni nosioci funkcija u Skupštini kantona Sarajevo i predsjedavajući Skupštine i određeni resorni ministri, uključili se s aspekta donošenja mjera za i strategije, naravno plana i strategije za suzbijanje delikvencije, sad trenutno je ove maloljetničke koja je na određen način eskalirala.
Kantonalno povjerenstvo Narodne stranke Radom za boljitak također je izrazilo zabrinutost kada je u pitanju sigurnosna situacija ne samo u Sarajevu nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Predsjednik kantonalnog povjerenstva Damir Čardžić.
Ja imam dovoljno godina i živim cijelo vrijeme tu u Bosni i Hercegovini u Sarajevu da mogu odgovorno da kažem da je situacija bezbjednosna u Sarajevu u državi ne katastrofalna, nego puno gora od svega toga.
Zbog sve češćih izljeva nasilja u kojima prednjače maloljetne osobe, reagiralo je i Međureligijsko vijeće Bosni i Hercegovine. Predsjednik izvršnog odbora Međureligijskog vijeća Bosni i Hercegovine Ifet Efendija Mustafić.
Vijeće je smatralo neophodnim, odnosno izvršni odbor vijeća tačnije, neophodnim da pokaže svoju zabrinutost u vezi sa takvim ponašanjem tog sloja društva koje je još u toj školskoj dobi. I naravno da skrene pažnju javnosti, a i samim tim odgojno-obrazovnim institucijama da malo više obrate pažnju na ponašanje i na odgoj te populacije.
Iako nije bilo predviđeno na početku redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, usvojena je rezolucija o suzbijanju nasilja među djecom i omladinom, inicirana stravičnim zločinom u Sarajevu. Mirna Sadiković.
Na sjednici Doma naroda Federalnog Parlamenta Lidija Bradara inicirala je usvajanje rezolucije o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima, kojom traži od federalne vlade izmjene zakona, ali i alarmiranje svih institucija kako bi se napadi, ubistva i zlostavljanja maloljetnih delikvenata što brže i efikasnije spriječila. Mene je prenerazilo da u dječjim glavama se može roditi nešto monstruozno, da jednu staricu možete politi benzinom i zapaliti. To je nešto što je i tad me ponukalo. I ovo ubojstvo u tramvaju, dijete koje je krenulo doma, koje je na upit šta me gledaš, reklo ništa, dobilo ubodu u stomak koji je nažalost završio smrtnim ishodom. Meni je to strašno i ja kao roditelj se s tim ne mogu pomiriti jer svi mi imamo svoju djecu i mislim da je društvo došlo do te granice da mora ovim stvarima posvetiti puno veću pozornost. Rezolucijom su definisani oblici nasilja i obaveze nadležnih institucija, uključujući vladu, odgojno-obrazovne institucije, centre za socijalnu skrb, policijske uprave, objašnjava Lidija Bradara. Predložila sam također da vlada što prije razmotri mogućnost da se izmijeni zakon.
zakon i da imamo znači tužiteljstvo za mlade, sud za mlade koji poznaju europske zemlje i da također što prije osposobimo ustanove bar koje smo imali, tipa one u Stocu ili neke druge, koji bi bile namijenjene smještaju maloljetne delikvenata i njihovoj socijalizaciji i pokušaju njihovog povratka u normalno društvo.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta obavezali su se da će usvojiti rezoluciju i proslijediti je vladi federacije.
U sjeni ovih nemilih događaja ostale su rasprave i dalje svađe političkih lidera u Bosni i Hercegovini o gotovo svim važnim pitanjima, od reforme policije do one ustavne. Da se tako ne može u Europu, još jednom je upozorila delegacija zvaničnika Europskog parlamenta koja je prije nekoliko dana boravila u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, informiše Milad Obradović.
Predsjednik zajedničke komisije za europske integracije Halid Genac kaže da je tokom susreta ustanovljeno da je u Bosni i Hercegovini ostvaren određeni napredak procesu integracija. Genac naglašava da je značajno vrijeme u razgovorima bilo posvećeno pitanju policijske reforme.
Što je sasvim razumljivo, oko ustavne reforme konstantirani su problemi koji se pojavljuju, dileme koje se pojavljuju oko pristupa. U pravosuđu također je napravljena inventura. U IPA fondovima ustanovljeno je da Bosna i Hercegovina za prošlu godinu sa uspješnih 43 projekta je pokazala da postoji apsorpciona sposobnost institucija u Bosni i Hercegovini da prihvate sredstva iz IPA instrumenta koja su predviđena, jer svi su projekti ocjenjeni kvalitetnim i u privrednoj oblasti govoreno je o efektima primjene CEFTA.
Tek Doris Pak, predsjednica delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa zemljama Jugoistočne Europe, kazala je da je nakon svega što se dešavalo u BiH pomalo razočarana, posebno nakon blokade policijske reforme, a poslije sastanka BiH lidera u Širokom Brijegu.
It is unacceptable that politicians...
Neprihvatljivo je da političari koji su nešto potpisali, kao što je to bilo u Mostaru i potom dali obećanje komesaru za proširenje Oliju Rehnu da će to i provesti, sada to ne poštuju. Komesar Rehn sada ima probleme jer je on to obećanje prenio Europskoj komisiji, na osnovu čega je i parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Riječi su Doris Pak, koja prvo nije htjela kazati o kome se radi, da bi potom potvrdila da blokadu vrši lider SDA Sulejman Tihić, te da se nada da će Tihić razmisliti o svom stavu, jer sve do prošle sedmice on nije bio taj koji je pravio probleme. Ako me pitate zašto se gospodin Tihić tako ponio, ja to ne znam. On trenutno nije u zemlji, ali kada ga budem srela, ja ću ga to sigurno pitati, kaže Doris Pak, koja napominje da postoje dva zakona koja BiH treba da usvoji prije potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to su Zakon o policijskim službenicima i Zakon o policijskim strukturama. A potom bi, dodaje, trebalo zajednički pristupiti reformi Ustava Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu ona je izdvojila dio iz zajedničke izjave Europske delegacije i BiH komisije koja je jednoglasno usvojena. Mi smo potvrdili da niti jedan entitet nema pravo na odcjepljenje, te da ne može biti jednostrano ukinut s obzirom da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država čiji je teritorijalni integritet zajamčen Daytonskim sporazumom i čije postojanje se prenosi Doris Pak ne dovodi u pitanje.
O još jednoj reformi ustavnoj tokom sedmice razgovarali su i nudili rješenja predstavnici hrvatskog naroda. Kakvi su zaključci doneseni i šta je ponuđeno na raspravi Hrvatskog narodnog vijeća i Hrvatskih političkih partija, javlja Đanana Karabegović.
U Hrvatskom narodnom vijeću protive se federalizaciji Bosne i Hercegovine jer je smatraju nacionalističkom osnovom koja bi zacementirala etnički čiste teritorije. U ovoj nevladinoj organizaciji predlažu regionalizaciju, odnosno kantonalizaciju države koja bi omogućila povratak Hrvata u Bosansku Posavinu, Bošnjaka u istočnu, a Srba u zapadnu Bosnu. Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Luka Markešić.
Time se jedino može ukloniti neprijateljstvo i ratove među ljudima i narodima ove zemlje i stvoriti pravedni mir kao temelj i cilj države Bosne i Hercegovine. Tako se jedino uklanja i osjećaj postojeće ugroženosti zbog opasnosti asimilacije ili dominacije. I to ne samo pojedinaca i nacionalnih manjina, nego i samih konstitutivnih naroda, Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj.
Prema riječima predsjednika HDZ-a 1990 Bože Ljubića, Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati niti opstati na Daytonskim temeljima. Novi ustav polazno je pitanje za funkcionisanje države jer je, kako kaže, BiH podijeljeno društvo u svim sferama.
Ovo stanje treba sagledati sa punom odgovornošću i posebice oni koji smatraju da je moguće zadržati status quo trebaju znati da status quo nema, da pokušaj zadržavanja status quo će voditi do promjene nagore i to treba biti poruka, dakle, i domaćim političkim snagama i onima u Republici Srpskoj i onima u Federaciji da zadržavanjem postojećeg stanja niko ne dobija, svi gube.
U koaliciji koju čine Hrvatska seljačka stranka i Nova Hrvatska inicijativa mišljenja su da Hrvatima ne odgovaraju tri entiteta. Član predsjedništva Ilija Šimić navodi da regionalizacija Bosne i Hercegovine dolazi u obzir isključivo sa Bosanskom Posavinom koja bi uključivala i Brčko te Srednjom Bosnom kao regijama.
Naravno, paritet u izvršnoj vlasti na nivou BH i sudbenoj vlasti, a u zakonodavnoj vlasti, naravno, izbori se moraju poštovati, ali minimalne kvote zastupljenosti svakog naroda moraju biti.
Predsjednik Hrvatske narodne zajednice Miljenko Brkić.
I netko je dobro rekao, ma mi smo toliko razjedinjeni jeli, od Neuma do ovoga Odžaka, da je razumio da su nam i različiti interesi i pristup. Ali mogli bismo dogovoriti temeljna načela oko kojih bi trebali se usuglasiti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije između ostalog još objavljujemo. U znak obilježavanja 24. godišnjice zimskih olimpijskih igara na stadionu na Košovu, olimpijski plamen zapalila je prvakinja Bosne i Hercegovine u umjetničkom klizanju Naida Akšamija.
Tako da mogu samo reći da mi je to jako drago, jako sam počastovana time.
Uskoro bi se, kako najavljuju u Banja Luci, dvojnoj praksi ljekara moglo stati u kraj.
Krajnji rezultat je da smo imali devastirane bolnice i nemogućnost se bilo što radi. Čak su načelnici nekih odjelenja kada su trebali da pišu spisak opreme koja je neophodna da bi unaprijedili rad svoj na klinici, pisali su namjerno manju opremu ili manjeg sadržaja, slabije kvaliteta, a dok su isto vrijeme nabavljali vrhunsku opremu u svojim privatnim ordinacijama.
Nemili događaj u Sarajevu pomutio je slavlje u čast 24. godišnjice zimskih olimpijskih igara, no ipak na stadionu na Košovu ponovo je zapaljen olimpijski plamen i oživljeno sjećanje na te sretne dane. Plamen je zapalila prvakinja Bosne i Hercegovine u umjetničkom klizanju 17-godišnja Naida Akšamija.
Osjećaj je stvarno divan, meni je 16 godina, tako da ne mogu znati kako je baš tačno bilo na olimpijskim igrama u Sarajevu. Međutim, gledala sam dosta dokumentarnih filmova o tome. Čak sam i lično upoznala Sandu Dubravčić, tako da mogu samo reći da mi je to jako drago, jako sam počastovana time.
Koncert na kojem su trebali svirati ovogodišnji predstavnik Bosne i Hercegovine na Eurosongu Elvir Laković Laka i grupa Regina odgođen je za 21. februar zbog sahrane 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca, koji je ubijen u jednom od sarajevskih tramvaja. O godišnjici olimpijskih igara Laka kaže.
Pa ne znam, lijepo je to sve obilježavati, lijepo bi bilo da se ova država počne obilježavati više nekim, ne znam, ekonomijom ili nekim, ne znam.
Plamen će gorjeti do 21. februara, kada je ugašen i na ceremoniji zatvaranja zimskih olimpijskih igara 84. A slika Sarajeva te godine bila je za pamćenje, kaže sportski novinar Nikola Bilić.
Mi smo napravili do tada pravu, kako ja to volim da kažem, bajku od snijega i leda. Došli su sportisti iz cijelog svijeta. To su bili dani u Sarajevu za nezaborav. Sarajevo je izgledalo fantastično.
Sastavni dio programa obilježavanja olimpijade je i ovogodišnji internacionalni festival Sarajevo-Sarajevska zima, kojeg su na željezničkoj stanici u Sarajevu mladi i umjetnici različitih generacija iz zemalja cijelog svijeta plesom i pjesmom otvorili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Olimpijski plamen upaljen je na stadionu, ali je odavno prestao da gori u srcima onih koji su te 1984. godine živjeli za svoj grad i državu, bili ponosni na sve oko sebe, a najviše na činjenicu da su dio Sarajeva. Šta je danas ostalo od sjaja olimpijskog grada i duha Sarajlija koji su ga činili tako posebnim, priča Dženane Halimović.
Duh Sarajeva, ono što je širom svijeta osvajalo srca toplinom, dobrodošlicom i otvorenošću. Duh koji se i u ratno vrijeme održao i pobjedio, već odavno je ostao negdje na stranputici. Oni koji su ga bezuvjetno voljeli, danas ga gledaju drugačije. Sarajevska fudbalska legenda Predrag Pašić ga opisuje.
To nije Sarajevo u kojem sam ja rođen, Sarajevo od prije rata. Ovo je neko novo Sarajevo.
Ono što je činilo duh Sarajeva odavno ne postoji. U Sarajevu se ljudi više ne dijele na raju i papke, jer više nema raje, kaže Pašić. A raja je nekad bila mjerilo za dobro.
Sarajevo su uvijek imala mišljenje i to je bilo prije rata jasno da onaj koji krade onaj koji ubija ili onaj koji manipuliše ili bilo što radi, uvijek bude na neki način obilježen od same raje koja je imala, dakle, neko svoje kolektivno razmišljanje o svima, svim ljudima i o svim događajima. U ovom gradu više nema raje jer su, nažalost, došli neki koji nikad nisu bili u stanju da razmišljaju kao raje.
Sjaj i lovorike na kojima se Sarajevo uzdiglo nakon 1984. godine počeli su blijediti davno prije rata. Kao što su u to doba mangupi iz šale prodavali Begovu džamiju naivnom Amerikancu, neki drugi su prodali duh. Do danas nije ostala ni sjenka onoga što je Sarajevo nekad bilo, smatra bivši gradonačelnik grada Sarajeva Juraj Martinović.
Tužno. Grad je oronuo i suprotno našim razmišljanjima tokom rata, pa i entuzijazmu koji je na neki način omogućavao nam da izdržimo da će po završetku rata krenuti sve onim, ka onom sjaju kako je Sarajevo nekad krasio, desilo se upravo suprotno. Pored neke izvjesne stagnacije prvih godina, čini mi se da sad imamo ne više samo stagnaciju, nego direktno neko nazadovanje u samom gradu.
Dok je rat razarao građevine, duh se gradio. Kad su se građevine počele obnavljati, fama opkoljenog grada, grada borca, olimpijskog grada i simbola zajedništva utopila se u more nacionalizma. Osim što je podijeljeno i mnogo manje nego ranije, Sarajevo danas neki drugi grad, kaže Martinović.
Mi ne trebamo smetnuti s uma danas, kao što je Banja Luka sasvim sigurno danas srpski grad i po svim svojim obilježjima, da Sarajevo isto tako, bez obzira što stranke na vlasti tvrde i drugačije, postaje sve više bošnjački grad.
Glumac i direktor pozorišta mladih u Sarajevu, Nermin Tulić, u ratu je izgubio noge, ali ne i duh i ljubav prema gradu. Danas kad djecu više ne ubijaju granate nego druga djeca, pogled na grad koji je volio je drugačiji.
To je strašno. Šta je učinjeno od onog Sarajeva? Od onog Sarajeva bilo mi je žao otići na more da nešto ne propustim u Sarajevo. Danas mi je žao kada su me pozivali 96. da se preselim iz ove, iz ovoga, ja neću nazvati ničim, ni državom, ni ničim. Nisam htio da odem, žao mi je što nisam otišao, danas ne mogu, svijete primi me negdje s mojom porodicom.
Po povratku kući Tulić je ranije obilazio cijelo gradsko jezgro. Krugovi su danas manji, kaže Tulić.
Ja smanjujem krugove, taj moj krug više nije do čaši, sad je do slatkog čošeta, pa će biti do katedrale, više neću ni ići. Ja rijetko sretnem nekoga koga znam od prije s kim sam živio, s kojim sam dijelio sudbinu i olimpijade, i ljepote, svega ono što smo doživljavali. Ljudi hodaju ulicom pognuti glava, ljudi šute, ljudi više šapću na ulici nego kako su šaptali kad je Ozna Udba ili kako se je zvalo.
Planska gradnja, odnos prema prirodnom dobru i svemu onome što je ostalo iz vremena sjajnog Sarajeva danas je zanemareno, smatra član Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine Mithatu Ščuplić.
Ovo je vapaj, u stvari, što ja sad vama govorim. Vapaj je poruka mladoj generaciji da ne klekne. Ne možemo mi stari ništa napraviti. Mi smo napravili što smo napravili. Ali mladi treba da nauče i da kažu grad je moj grad, naš grad. Volimo ga, pravimo ga kakav najbolje možemo.
Možemo se razočarati u ljude, ali u grad nikada, kaže Martinović. Pun nade da će Sarajevo biti opet kao nekada, poručuje.
Ništa ga čovjek manje ne voli, čak ga možda voli i malo više kad ga vidi na šta je sveden, pa ga doživlja kao nešto, kao jadno stvorenje. Ali isto tako gradovi su vrlo vitalni, grad je nemoguće uništiti. Ja vjerujem da će grad Sarajevo, nažalost ja to neću doživjeti, da će ponovno vratiti svoj sjaj koji nekada imao, naravno kada dođu neke nove generacije. Sarajevo, ljubavi
moja. Vraćamo se manje svečarskim temama svakodnevnici koja je za većinu Bosanaca i Hercegovaca postala borba za egzistenciju i osnovna ljudska prava, kao što je privatna svojina. Ured ombudsmena u Mostaru zatrpan je prijavama građana kojima gradske vlasti nelegalno rasprodaju zemlju. Tina Jelin.
Anđelko Lozo iz mostarskog naselja Vrapčići već 10 godina pokušava vratiti zemljište koje mu je, kako tvrdi, bespravno oduzeto. Do svog zemljišta Lozo ne može, jer navodi kako su u mostarskoj gruntovnici izmijenjeni i krivotvoreni podaci o njegovom posjedu, dok je prijeratna knjiga ovjerenih ugovora bestraga nestala.
Da, to je kupljeno 1965. Kupljeno, uknjiženo i plaćeno. Plaćeni svi porezi, plaćene sve 800 dinara plaćeno takse, tada FNRJ bile tada takse. Sve je plaćeno i uknjiženo. I od tada nikada nismo imali potrebu da idemo u gruntovnicu. Sve što smo tad kupili, to smo ostavili 92.
Na spornom zemljištu u Vrapčićima 2000. godine napravljena je džamija i još 30 kuća. Kada se obratio tadašnjoj općini Sjever, Lozo je doznao kako je zemljište uknjiženo kao općinski posjed i da je kao takvo podijeljeno između ostalih islamskoj zajednici Mostar.
Prije toga počela su 99. počela prve kuće, pomalo. I mene jedan čovjek rekao, Lozo, praviti u voćnjaku i na tvoje zemlji kuće. E onda, kad su vidjeli da neću da im prodam, onda su počeli džamiju.
Toku Međarsko islamske zajednice tvrde kako posjeduju sve neophodne dozvole i uredne papire u uredu ombudsmena u Mostaru podsjećaju na preko 150 tužbi građana ovom uredu, a koji se odnose na zemljište u nekadašnjoj općini Sjever. Primjerice porodice Bucanić, čiju je parcelu općina prodala trgovačkom centru, ili pak slučaj nekadašnjih stanara zgrade preduzeća Đuro Sala i Hekoma, koja je nakon rata u potpunosti sravnjena, zemlja rasprodana, dok stanarski status 35 porodica do danas nije riješen. Zvanično obrazloženje iz tadašnje općine Sjever prema riječima Mrzajina Čišića, jednog od stanara, bilo je da su zgrade u kojima su stanari živjeli od 65. godine bili privremeni objekti.
Predavali smo, tražili u općini Sjever gore da to riješimo, međutim dobili smo odgovor da nema nikakva prava, mi nemamo tu.
Amra Kazić, voditeljica ureda ombudsmena u Mostaru, naglašava kako je općinskim kasnije i gradskim čelnicima uputila preko 100 dopisa po navedenim slučajevima. Odgovor je stigao tek iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojim je navedeno da kaznenih djela nema, ali potvrđeno da je knjiga ovjerenih ugovora izgorila 1992. godine.
U gruntovnici nije se uspjela naći ta knjiga, ta žuta, u toj žuto je sve bilo upisano, evidentirano, to kompletno stanje površine. Sve to što je trebalo, nigdje je nema. I navodno zgorile.
To se radi u privatnom vlasništvu, Anđelko Lozo pokušat će dokazati na općinskom sudu u Mostaru, kojim je uputio tužbu protiv građana Mostara. Kako doznajemo, tužbu spremaju i stanari zgrade preduzeća Hepok i Đure Salaj u Mostaru.
Uskoro bi se, kako najavljuju u Banja Luci, dvojnoj praksi ljekara mogla stati u kraj. Čini se da su vlasti u Republici Srpskoj konačno čule vapaj građana koji godinama ukazuju da pojedini ljekari u javnim zdravstvenim institucijama već godinama zarađuju plate, ali i vrbuju pacijente, te tako zgrću veliko bogatstvo na tuđoj muci. Erdogan Katana.
Nakon potpisivanja ugovora o najnižoj cijeni rada za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kojim su plate u zdravstvu sa 1040 konvertibilnih maraka otišle na 1800, odlučili smo da se ovome stane u kraj, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Ovo se radilo o jednoj lošoj praksi koja je uvedena negdje u vrijeme rata i neposredno poslije rata, kada su doktori i medicinske sestre, uglavnom doktori zbog lošeg materijalnog statusa, bili na neki način, prinuđeni ili su samo inicijativno odlučili da svoj status potraže tako što će da rade u dopunskom vremenu kod drugog poslodavca. Samim tim je već tad prekršen zakon o radu.
Na kraju, prema riječima Škrbića, ovakav način rada potpuno je izmakao kontroli. Većina ljekara odlazila je iz javnih ustanova prije isteka radnog vremena. Pacijenti su upućivani u privatne ordinacije, a u isto vrijeme uglavnom nisu bili registrovani kod privatnih poslodavaca i nisu plaćali porez.
Krajnji rezultat je da smo imali devastirane bolnice i nemogućnost se bilo što radi. Čak su načelnici nekih odjelenja, kada su trebali da pišu spisak opreme koja je neophodna da bi unaprijedili rad svoj na klinici, pisali su namjerno manju opremu ili manjeg sadržaja, slabije kvaliteta, a dok su isto vrijeme nabavljali vrhunsku opremu u svojim privatnim ordinacijama.
Ovu odluku ministarstva podržala i Komora doktora medicine Republike Srpske. Predsjednik komore Aleksandar Lazarević izjavio je da će komora ipak raditi na tome da se ljekarima omogući dopunski rad.
Koliko ljekar, kao što je na primjer jedno vrijeme bilo u Hrvatskoj, ispuni normu u toku dana, mi ćemo predložiti poslodavcima da te doktore, znači koji su ispunili radnu normu, da im se omogući da dopunski rade u svoje slobodno vrijeme.
Odluka da se dvojnoj ljekarskoj praksi stane u kraj podržavaju i predstavnici sva tri sindikata zdravstva u Republici Srpskoj. Predsjednik Granskog sindikata zdravstva Saveza sindikata Republike Srpske Milenko Granulić.
Sekar napokon odluče hoće li raditi privatno ili će raditi u državnom sektoru. Očigledno je činjenica da je do sada bilo to da se svjesno uništava javni sektor. Mi nemamo ništa kao sindikat protiv privatne prakse, ljudi koji su napustili javni sektor rade privatno.
Sasvim sigurno ovakvom odlukom neće biti zadovoljni vlasnici privatnih ordinacija.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Žana Kovačević. Želim vam ugodan ostatak vikenda.